Բարի օր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում ձեզ առաջարկում եմ հետևել այն իրադարձություններին, որոնք տեղ են գտել մեր այս ժամի եթերում։ Վաղը կմեկնարկի Օլիմպիադան, հայ մարզիկներն արդեն Լոնդոնում են։
3 ամսվա ընթացքում ինչ-որ տարվա եկամուտ վաստակել, նորմալ ապրել շատ քիչ է։
Ծաղկաձորցիներն ու տուրիստները, թանկարժեք հանգստյան գոտու ոչ շկեղ կենսակերպով մարդիկ։ Տարեցտարի քաղցկեղից մահացության դեպքերն աշխարհում աճում են, սա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով։ Ինչ իրավիճակ է Հայաստանում։ Այսօր այլ թեմաներին մենք դեռ կանրադառնանք, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը՝ տեղական եւ միջազգային լուրեր։ Այսօր Armavia ավիաընկերությունը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ ընկերությունը պատրաստ է բացել շաբաթական երկրորդ չվերթը դեպի Սիրիա, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ավիաընկերությունից հայտնում են, որ այդ դեպքում ավիատոմսերը կլինեն գրեթե անվճար։ Իր հերթին կառավարության այսօրվա հրավիրված նիստի ժամանակ անդրադարձ է եղել Սիրիա հայերի խնդրին։ Այս մասին ավելի մանրամասն Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձ է հղել Լոնդոնում վաղը պաշտոնապես մեկնարկող ամառային օլիմպիական խաղերի հայաստանցի մասնակիցներին։ «Մեջբերում եմ։ Համոզված եմ, որ պատվով կներկայացնեք մեր երկիրը, ազնիվ մրցակցություն կծավալեք մրցասպարեզներում, լիովին կդրսևորեք ձեր վարպետությունը, հմտությունները ու պատվով կպաշտպանեք Հայաստանի մարզական դրոշի պատիվը»՝ մեջբերման ավարտը։ Նախագահն ասել է, որ անձամբ է տեղում հետևելու Լոնդոն 2012-ի ընթացքին։ «Մեջբերում եմ. Լինելու եմ հայ մարզիկների ջերմեռանդ երկրպագուներից մեկը, ավելին ցանկանում եմ լինել ձեր հաղթանակների ականատեսը, որպեսզի միասին ապրենք հաջողությունների բերկրանքը»՝ մեջբերման ավարտը։ Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի հրամանով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ակադեմիկոս Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար է նշանակվել Երևանի գլխավոր սրտաբան Հայկական բժշկական ասոցիացիայի նախագահ Պարունակ Զելվեյանը։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի արդեն նախկին տնօրենը մոտ 1.5 տարի է պաշտոնավարած Մկրտիչ Ավագյանը ազատվել է աշխատանքից իր դիմումի համաձայն այլ աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ։ Առողջապահության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ Զելվեյանը կղեկավարի մինչև տնօրենի պաշտոնի մրցութային կարգով համալրումը։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղն ամբողջ աշխարհը կգանվի հեռուստացույցի էկրանին դիտելու Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը։ Հուլիսի 27-ից օգոստոսի 12-ը տոն կլինի սպորտասեր հանրության համար։ Տոնը տոն, սակայն անգլացիներն արդեն իսկ հաշվում են այն եկամուտները, որոնք պետք է ստանան օլիմպիադայի արդյունքում։ Միջոցառումը կազմակերպելու համար ծախսվել է $14.5 միլիարդ։ Երկրի վարչապետը հայտարարել է, թե մոտ 16 միլիարդի եկամուտ են ակնկալում։ Սակայն հորետեսներն արդեն վնասների մասին են գուժում։ Օլիմպիադայի պատմությունը վկայում է, որ խաղերից եկամուտ ստանալու առաջին փորձն արել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ 1932 թվականին հեռուստատեսությունը դեռ չկար, եւ ԱՄՆ որոշեց Լոս Անջելեսի խաղերի թեմայով նամականիշներ ու մետաղադրամներ թողարկել ու վաճառել։ Սա բացառիկ դեպք է, երբ խաղերը փող են բերել։ Հիշեցնենք միայն, որ 2008 թվականին Պեկինում ծախսվել է $32 միլիարդ, հայտարարվել է սակայն, որ $140 միլիոն օգուտ է եղել։ Ինչպես ասում են, չհաշվենք ուրիշի փողերը, այլ մտածենք Լոնդոնում կայանալինք օլիմպիադայում հայ մարզիկների հաջող ելույթների մասին։ Բարի ճանապարհի ռեպորտաժ Հովանես Մովսիսյանից։
Այս տարի ամենաօլիմպիական քաղաքն արդեն 3-րդ անգամ է ընդունում ամառային օլիմպիական խաղերը։ Սա համաշխարհային ռեկորդ է օլիմպիական խաղերի պատմության մեջ։ 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը տեղի կունենա վաղը։ Այն կմեկնարկի հրաշքների աշխարհ թատերական բեմադրությամբ, որը կտևի 3 ժամ։ Լոնդոնի ժամանակով 20:12 րոպեին մեկնարկելի կարարողությանը կմասնակցեն 15,000 կամավորներ, այն ուղիղ եթերում կկարողանա դիտել մոտ 4 միլիարդ մարդ։ Այս օլիմպիական խաղերին կազմակերպիչները պատրաստվել են 7 տարի։ 200 հեկտար զբաղեցնող օլիմպիական այգում ամեն մարզիկի հասնում է 16 քառակուսի մետր տարածք։ Օլիմպիական խաղերի մեկնարկի օրը Անգլիայում կշահագործվեն հատուկ ճանապարհներ, որոնք նախատեսված են միայն օլիմպիականների համար։ Երեսուներորդ օլիմպիական խաղերը լինեն նաև ռեկորդներով։ Այն էկոլոգիական դարձնելու համար արդեն տնկվել է 500,000 ծառ։ Խաղերի համար թողարկվել են հատուկ մեդալներ, որոնք ամենածանրն են մեդալների պատմության մեջ։ Դրանք կկշռեն 400 գրամ։ Սպասվում է, որ ռեկորդներ կսահմանվեն նաև Facebook-ում և Twitter-ում ներբեռնումների և հաղորդագրությունների քանակով, քանի որ նախորդ օլիմպիական խաղերի համեմատ այս տարի սոցցանցերում գրանցվածների թիվը մի քանի անգամ ավելի է։ Սահմանվել են նաև հետաքրքիր ռեկորդներ։ Այս օլիմպիական խաղերի ժամանակ մասնակիցներին կբաժանվեն 150,000 պահպանակներ, այս թիվը 50,000-ով ավելին է նախորդ օլիմպիական խաղերից։ Բրիտանական բուքմեյքերական գրասենյակներից մեկն էլ խաղադրույք է վերցնում խաղերի օրերին այլմոլորակայինների կամ չբացահայտված թռչող օբյեկտների հայտնվելու հավանականության վրա։ Գործակից է սահմանվել 1,000, այսինքն 10 եվրո խաղադրույք կատարելու դեպքում հաղթողը կստանա 10,000 եվրո։ Նայած այսպիսի դեպքերին հիմնական խաղադրույքները կատարվում են մարզիկների վրա, ովքեր էլ արդեն Լոնդոնում են։ Լոնդոնում է նաև հայկական 25 հոգանոց պատվիրակությունը։ Ազգային օլիմպիական կոմիտեի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի պետ մարզական լրագրողների ֆեդերացիայի նախագահ Յուրի Ալեքսանյանի խոսքով այս տարի օլիմպիական խաղերի մեդալների համար պայքարը թեժ է լինելու։ Ըստ նրա, Հայաստանը օլիմպիական խաղերում կներկայացնեն հատուկ ընտրված մարզիկները։ Կանխատեսումներ դժվար է անել, բայց սպասումը մեծ է։
Մենք ունենք ըմբիշներ, ունենք ծանրորդներ, բռնցքամարտիկ, ձյուդոիստներ, թայքվոնդոիստ, ովքեր խոշոր հաղթանակներ են տարել միջազգային ամենահեղինակավոր մրցաշարերում։ Այնպես որ պատահական մարզիկներ չեն, որ պիտի հույսեր փայփայեն, դրանք հիմնականում մենապայքարային մարզաձևերի ներկայացուցիչներ են։ Խիստ խիտը լինելու պայքարը, լարված է լինելու պայքարը, որտեղ օլիմպիական խաղերը դրանք մի քիչ տարբերվում են միջազգային մյուս բոլոր հեղինակավոր մրցումներից։
Մեդալ նվաճելու համար, ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ տարբեր երկրներ սահմանել են մրցանակներ։ Օրինակ, Վրաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ոսկե մեդալի համար սահմանել է 1,200,000 դոլար, իսկ Հարևան Ադրբեջանը 510,000 դոլար։ Հայ մարզիկների համար ամենամեծ պարգևավճարը սահմանել է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 700,000 դոլար։
Պետության կողմից հաղթողին ոսկե օլիմպիական չեմպիոն տրվում է 20, արծաթե մեդալակրին 15, բրոնզե մեդալակրին 10 միլիոն դրամ։ Խաղարկվում է ընդամենը 530 կոմպլեկտ մեդալ, բայց մասնակցում են 12,500 մարզիկներ։
Սովետական Հայաստանի պատմության մեջ մենք բազմաթիվ մեդալակիրներ ենք ունեցել, ովքեր օլիմպիական խաղերին մասնակցում էին ԽՍՀՄ կազմում։ Մինչդեռ անկախանալուց հետո ունեցել ենք ընդամենը 1 ոսկե մեդալակիր։ Յուրի Ալեքսանյանի կարծիքով դրա պատճառները բազմաթիվ են, որոնցից ամենագլխավորը սպորտի հանդեպ հետաքրքրության պակասն է։
Նվազել է մասսայականությունը։ Եթե նվազում են մասսայականությունը, նվազում է նաև վարպետությունը, քանզի մասսայականություն է ծնում վարպետությունը։ Դրան գումարած մարզիչների արտախոսքը 96 թվականին 1 ոսկե 1 արծաթ, 2000 թվականին ընդամենը 1 բրոնզ, 2004 թվականին աթենքում 0-ով վերադարձավ Հայաստանի պատվիրակությունը և 2008 թվականին Պեկինում միանգամից 6 բրոնզե մեդալ։ Ես շատ ուրախ կլեմ, եթե նույնիսկ ընդամենը մի քանի բրոնզե մեդալ նվաճեմ։
Ըստ Յուրի Ալեքսանյանի, շփվելով հայ մասնակիցների հետ, ինքը հասկացել է, որ նրանք ամեն ինչ անելու են մեդալներ բերելու համար։ Վաղը մեկնարկելի օլիմպիական խաղերը կտևեն մինչ օգոստոսի 12-ը։ Բացման արարողությունը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 23:12 րոպեին։ Yes, I'm gonna win. I'll light the fuse. Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում խոսենք խնդրահարույց երևույթների մասին։ Վարորդների մի զգալի խումբ այսօր ոչ տեղյակ է, իր իրավունքներից ոչ էլ երթևեկության կանոններին է լավ ծանոթ։ Եվ առաջինի և երկրորդի դեպքում վարորդը շատ հաճախ խնդիր կարող է ունենալ ճանապարհային ոստիկանության հետ։ Հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում է թանկացել են տուգանքները, վարորդներն այլևս սեփական շահերը պաշտպանելու համար գոնե պետք է ճանաչեն իրենց իրավունքները։ Այսօր այս թեմայով Մամուլի Ասուլիս էր հրավիրված, որին մասնակցել է Նունե Մարտիրոսյանը։ Անցյալ տարի ճանապարհային երթևեկության մոտ 750,000 խախտում էր գրանցվել շնորհիվ կատարված բարեփոխումների, որովհետև նախկինում այդ թվերը 1500-ից 1700 էր կազմում։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով վարորդների կողմից արվող խախտումներից շատ հաճախ խախտվում են նաև հենց վարորդների իրավունքները։
Տեսուչները կանգնեցնելու պահից պահանջելով փաստացրել, վերագրելով խախտում, և երբ վարորդը ինչ-որ հիմնավորված բացադրումա, որ այդ խախտումը չի արել, ասում է, դե լավ, արի ռեմենք գրել։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի ապացույց չեն ներկայացրել։ Երբ դիմում են գրում տրամադրեք ապացույցը, տեսանակ առանց նյութը, բոլոր դեպքերում գալիս է պատասխան, տեսագրումը չի պահպանվել։
Վարորդների իրավունքների խախտման շատ դեպքեր են լինում արձանագրություն կազմելիս, երբ վարորդը հրաժարվում է ստորագրել, չընդունելով իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ոստիկանը առանց վարորդի ներկայության ավելացնում է վարորդը հրաժարվել է ստորագրել պատասխանը, նշանակում է, որ վարորդը չի կարողանում արտահայտել իր անհամաձայնությունը արձանագրության բովանդակության հետ կապված, ինչը 281-րդ հոդվացի խախտում է, նշում է Էդուարդ Հովանիսյանը և հավելում, որ վարորդները հաճախ բողոքում են, որ արագաչափերը և արագությունը սահմանափակող նշանները դժվար տեսանելի տեղերում են տեղադրված։
Եթե տեղադրվում է արագության սահմանափակում, ապա այդ նշանը պետք է կրկնվի։ Սա է ասում կառավարության որոշումը, որ վարորդը հստակ ասի, որ տեսել է այդ նշանը, որովհետև այդ պահին կարող է անցնել, և մենք ունենք արդեն այդպես բողոքներ, ասում եմ, բեռնատար մեքենա էր անցնում, ես էլ հետևից գնում էի, ես որտեղ տեսնեի այդ 40 նշանը։ Պետք է նշանները լուսավորված լինեն։ Գիտեմ, փողոցի վրա 40 կիլոմետր սահմանափակում նշանը տեղադրված է, ընդհանրապես ոչ մի ձևով չի եղել։
Էդուարդ Հովանիսյանը մտավախություն ունի, որ դպրոցների առջև տեղադրված 40 կիլոմետր ժամ արագությունը սահմանափակող նշանի կողքին կտեղադրվեն նաև արագաչափեր։
Դպրոցներ չկա, ինչու չէ վերացնեն այդ 40 սահմանափակում, թող մի բանով ծածկեն, կամ թող երբոր դպրոցները կսկսի, թող մի հատ ցուցանակ դնեն, այս ժամից այս ժամն է գործում այդ 40 կիլոմետր նշան, դպրոց չկա գիշերվա 12-ին։
Հունիսի 1-ից վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո գրանցվել է նաև տուգանքների աճ։
Մեր նախնական հաշվարկներում 75-80% տուգանքների աճ է, սա էլ է ապացույց, որ գնում է գումարների հավաքագրում, մոտավորապես կրկնակի անգամ ավելացել է։
Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով տեսախցիկները տեղադրելուց հետո բացահայտվել է, որ վարորդների մեծ մասը չի տիրապետում երթևեկության կանոններին։
Շնորհակալություն պետք է ասեմ, որ տեսախցիկները դրել են։ Պարզվում է, որ վարորդները բացարձակապես չլինեն երթևեկության կանոններին։ Երկու խոսքից խախտում գալիս է ձախ գոտուց, գալիս է աջ գոտի, ասում է, ես թե ինչ եմ արել, ուղի եմ գնացել։ Չեն իմանում այդ 60 կիլոմետր ժամ, որ բնակավայրերում 60 կիլոմետր ժամ, ասում եմ, ընդեր կանոններում գրած է, որ բնակավայրերում 60 կիլոմետր ժամ, բացման չի նշանը չի դրել։
Երթևեկության կանոններին չտիրապետելը գալիս է խորհրդային միության շրջանից, երբ վարորդական վկայականները վաճառվել են, նշում է Էդուարդ Հովանիսյանը և հավելում, որ հիմա շնորհիվ վկայական ստանալուց առաջ տրվող քննությունների վարորդների փոքր տոկոսը տիրապետում է երթևեկության կանոններին։
Քաղաքացին ասի, ոչ երթևեկության կանոններ ա իմացել, ոչ էլ հայրը երևի սովորացրել ա կամ հարևանը սովորացրել ա վարել, այ դա ա եղել իր վարորդական իրավունքը, հասարակ բաներ չգիտեն, առավել որ մեզ մոտ փոփոխություններ ա կատարվել, նախկինում եթե խաչմերուկում դու իրավունք ունեիր բազանց անելու, հիմա արգելված ա, նախնային դեմի մեքենան կանգնել ա շրջանցել եմ, չի կարելի անել։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Մի խնդիր, որի դեմ այսօր պայքարում է մարդկությունը, խոսքը քաղցկեղ հիվանդության մասին է, որ տարից տարի աճում է, այդ թվում նաև մահացության դեպքերի թիվը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 2020 թվականին աշխարհում կկազմակերպվեն 20 միլիոն նոր հիվանդներ, իսկ չարորակ նորագույացություններից մահացողների թիվը կկազմի 10 միլիոն։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանում տղամարդկանց շրջանում առավել տարածված են թոքի և շնչափողի, բրոնխների, իսկ կանանց մոտ կրծքագեղի ու ընդհանրապետի վզիկի չարորակ նորագույացությունները։ Բոլորը գիտեն, որ հիվանդության վաղ շրջանում բացահայտումը հեշտացնում և արդյունավետ է դարձնում բուժումը։ Արդյոք Հայաստանում մարդիկ հետևում են այս սկզբունքին։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի հաղորդումը, մասնավորապես կրծքագեղձի քաղցկեղի խնդրի վերաբերյալ։
Մամոգրաֆիան առայժմ բժշկագիտության հայտնի միակ այն մեթոդն է, որով բժիշկը կարող է շատ վաղ փուլում հայտնաբերել կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Մամոգրաֆիկ հետազոտությունը Հայաստանում սկիզբ է առել 1997 թվականին։ Հայ հասարակությանը երկար ժամանակ այդ տերմինն անծանոթ էր։ 1997 թվականին Հայ-ամերիկյան մշակութային միության նախագահ Ռիտա Պալեանի և այդ շրջանում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանի ջանքերով ստեղծվեց Հայ-ամերիկյան մամոգրաֆիայի համալսարանական կենտրոնը, 2002 թվականին այն վերափոխվեց Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը նշեց, որ առայժմ քաղցկեղի միակ բուժման միջոցը կանխարգելումն է, և իրենց բժշկական կենտրոնը զբաղվում է հենց դրանով։
Մամոգրաֆիայի կենտրոն ստեղծելու գաղափարը եղել է այն, որ մարդը կարողանա կանխարգել հիվանդությունը, ապրել երկար և բերկրանքով լցնել մեր ընտանիքները։ Իսկ որպեսզի մեր մայրերը, քույրերը մենք առողջ լինենք, մենք ուղղակի պարտավոր ենք բժշկի մասին ժամանակին հիշել։ Գնում ենք բժշկի ուշ և ուզում ենք, որ բժիշկը մեզ օգնի։ Ինչպես կարող է բժիշկը հաղթահարել այս հիվանդությունը, որը առայժմ բուժում չունի, երբ որ այն արդեն երրորդ, չորրորդ փուլում է, այսինքն երբ որ սկսվել է քայքայման փուլը։
Հիմնադրամը իր գործունեության 15 տարիների ընթացքում կատարել է ավելի քան 263494 հետազոտություն, ամեն տարի հետազոտվում է շուրջ 20000 կին։ Միայն կրծքագեղձի հետազոտություն կատարվել է 152602 կանանց մոտ, այդ քանի շուրջ 6000-ի մոտ հայտնաբերվել է կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Մինչև 29 տարեկան 60 կնոջ մոտ քաղցկեղ ևս հայտնաբերվել է, ինչը նշանակում է, որ այս հիվանդությունը երիտասարդացման ունի։ Կենտրոնի բացումից հետո օրեկան այցելուների թիվը չեր անցնում 4-ից, այժմ օրեկանը գրանցվում է մինչև 100 այցելու, ինչը նշանակում է, որ հանրությանը սկսել է մտահոգել սեփական առողջության մասին տեղեկացված լինելու հարցը։
Մի օր կարող ենք ընդհանրապես քաղցկեղ չունենալ, մի չնացված մենք օրեկան 2-3 երևի թե 4 քաղցկեղ ունենում ենք ցավոք սրտի։
Բժիշկ ռադիոլոգ Հովանես Վարդևանյանը նշեց, որ կրծքագեղձի քաղցկեղի համար հստակ պատճառ հնարավոր չի ասել։
Եթե մուրական կողմի ամենամտերիմ բարեկամներից գոնե մեկ ունեցել է կրծքագեղձի քաղցկեղ, արդեն մի քանի պատիկ բարձրանում է ռիսկը կրծքագեղձի քաղցկեղի զարգացման համար։ Այնուհետև այնտեղ կան ձեռքբերովի որոշ գործոններ, օրինակ ստրեսները, որոնք ներկա պահին իհարկե բոլորի կյանքում իրենց ուրույն տեղ ունեն, այսինքն ստրեսը ինքնին արդեն մեծ գործոն է ցանկացած տիպի քաղցկեղի համար, իսկ կրծքագեղձի քաղցկեղը լինելով ամենատարածված քաղցկեղը կանանց շրջանակում շատ մեծ դեր է ստանում, նաև գինեկոլոգիական խնդիրները։
Կենտրոնի ստեղծման առաջին օրվանից մամոգրաֆիկ հետազոտության արժեքը եղել է 11000, իսկ ուլտրաձայնային հետազոտությունների հետ միասին 15000 դրամ։ Կենտրոնում տեղադրված են թվայնացված մամոգրաֆներ, այդ սարքավորումներից ամբողջ աշխարհում կարելի է հանդիպել 51 քաղաքներում։
Այս մամոգրաֆի շնորհիվ մենք կարողանում ենք հետազոտել կնոջը, եթե կարիքը կա, նույնիսկ ամիսը մեկ անգամ, այսինքն նրա ճառագայթը այնքան փոքր է, համարյա զրոյացված։ Բացի դրանից, ես պատկերավոր ասեմ, որ դուք հասկանաք, թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Մեր iPhone հեռախոսները, որի էկրանի վրա մենք կարողանում ենք մեծացնել, ավելի մանրամասն դիտել, նայել, ինչպես ենք օգտվում, համարյա թե այդ նույն սկզբունքով մենք կարողանում ենք հետազոտել կուրծքը։
Մինչ օրս կենտրոնում հետազոտվել է 587 տղամարդ այցելու, որի արդյունքում հայտնաբերվել է 23 քաղցկեղի դեպք։
Նրանց մոտ 14-ը մահացել է ցավոք, որովհետև տղամարդիկ չեն մտածում, որ իրենք ունեն քաղցկեղ կրծքում, իրենց թվում է, որ դա ուղղակի ինչ-որ կոշտուկ է, որ իրենք շոշափում են, հասցվում է վերջին ետապին, նոր իրեն գալիս են հետազոտվելու։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ մեր տղամարդիկ մի փոքր ավելի ուշադիր լինեն, եթե իրենք շոշափում են ինչ-որ նորագոյացություն կրծքում, իրենք նույնպես պարտավոր են այցելել բժշկին։
Խաչանուշ Հակոբյանը հավելեց, որ ամսական մինչև 5 անգամ գնում են հեռավոր գյուղեր և անվճար հետազոտում շրջանում ապրող կանանց։ Վերջերս այցելել են Գորիս, Տաշիր, Եղեգնաձոր, համարյա բոլոր հետազոտված կանանց մոտ հայտնաբերվել է վահանագեղձի փոփոխություն, որն էլ սպառնալիք է քաղցկեղի առաջացման համար։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ձախկաձոր, որը շատ շատերից մոտ ասոցացվում է հանգստյան, գոտու, առողջարանի, տուրիստական զարգացած ու շքեղ կենտրոնի հետ։ Սակայն այս քաղաքում ապրող մարդկանց համար այդ շքեղությունը հպանցիկ երևույթ է։ Լավագույն դեպքում հնարավորություն տուրիստական շրջանում մի քիչ գումար վաստակելու համար։ Ձախկաձորում է Լիլիթ Հարությունյանը։ Ձախկաձորի բնակիչ 50-ամյա Ռոլանդ Ղազարյանն ասում է, որ իր քաղաքի բնակիչները լարված աշխատում են այն ժամանակ, երբ սովորաբար մյուսները հանգստանում են։
Մարդիկ պանսիոնատներ են աշխատում, խանութ ունեն։
Որ սեզոնն է ավելի լավ ապրում։
Այս սեզոնը կամ է ձմեռը։
Կամունաթաճ ժամանակ ինչ եք անում։
Դե մեկը խոտա, քողը մեկը պատա շարում։
Հացի փոքրիկ արտադրամասը, որտեղ մենք եղանք, միայն հանգստի սեզոնին է աշխատում։ Այդ ընթացքում հացի պահանջարկը քաղաքում ավելանում է։ Այստեղ մի քանի հոգի ժամանակավոր աշխատանք են գտնում։ Լիդա Ավաքյանը հարևան Հրազդան քաղաքից է, հացթուխ է աշխատում արդեն 4 տարի։ Հատկապես ամռանն ու ձմռանը աշխատանք գտնելը դժվար չէ, ասում է, բայց վարձատրությունը ցածր է։
Քողից գոր չէ, որովհետև 1000 դրամով կամ 2000 դրամով ընտանիք են կողում, գոլություններս պաշտպանում են։ Ստեղ որտե աշխատանք ջահելի, որ աշխատում են, նման պառավները մնացել են ես փռեր աշխատել։
Մշտական բնակիչները Ծաղկաձորում մոտ 1200-ն են։ Քաղաքը ընդլայնվել է, ասում են տեղացիները։
Սա եղել է Դաչնի մեստը, Մալականներ են եղել, ամբողջ Մալականներ։ Դրա համար ստեղի ժողովուրդ են կան քիչ է եղել, բայց սովորեն է ռուսերեն լեզուն։ Իսկ կվարտիրաները նոր են, ոչ մի կվարտիրա չէ, գնի անցյալ տարի սարքեցին։ Մեր հինդունը սա է, որ կա։
Ծաղկաձորցիներն ասում են, որ իրենց քաղաքից արտագաղթողներն ու արտագնա աշխատանքի մեկնողները շատ չեն, թե ոչ բարձր վարձատրությամբ, բայց աշխատանք գտնում են ոմանք հանգստյան տներում կամ շինարարության ոլորտում, ոմանք էլ առևտուր են անում կամ տաքսի վարում։ Տեղի բնակիչ 54 տարեկան Հրանտ Սեդոյանի խոսքերով, սակայն ժամանակավոր զբաղվածությունը կայուն եկամուտ չի ապահովում մարդկանց։
Նու բնական է, սեզոնային աշխատանքը մի ամիս, ամիս ու կես ամառվա ամիսներին աշխատում, մի այդքան է ձմեռվա ամիսներին, այդ ասենք 3 ամսվա ընթացքում ինչ-որ տարվա եկամուտ վաստակել, նորմալ ապրել, շատ քիչ է։
Տեսք խոսելով Ծաղկաձորի մասին, զրուցակիցս ասում է, որ հատկապես վերջին 15-20 տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել իր քաղաքում։ Մի կողմից այն բարեկարգվել է, կանաչապատվել, նաև նոր ճանապարհներ են կառուցվել, սակայն մյուս կողմից Ծաղկաձորը անհասանելի է դարձել շատ հանգստացողների համար, հատկապես հայաստանցի երեխաների։
15,000 երեխա էր հանգստանում Ծաղկաձորում։ Հայաստանից, դրսից էին գալիս, Ռուսաստանից էին գալիս, դուրս էին գալիս անտառ, մանգալու տեղեր կար, հանգստանալու տեղեր կար։ Հիմա այսօր ամեն ծառի տակ սեփականաշնորված է, շատ քիչ տեղեր կա, որ կարելի է մանգալ։ 19 ճամբար գոյություն ուներ Ծաղկաձորում, հիմա այսօր ոչ մի հատ չկա։ Լրիվ դառել են պանսիոնատներ, մասնավոր սեփականություն, շինարարություն, այսօր տուրիստը ստեղ մանգալու տեղ չունի։
Հրանտ Սեդոյանը համոզված է, որ մատչելի գներն ու ազատ տարածքները շատ հայաստանցիների կբերեն Ծաղկաձոր։
Մարդը գալիս է բնության հետ շփվելու, այդ պայմանները պետք է լավացվի։ Ճոպանուղին պետք է լինի մատչելի, որ մարդիկ գբարցանան անտառ, բացանան դահուկշեն։
Մաչելի չէ,
սա ինչա։ Մի թանգա, հասարակ մարդ համար շատ թանգա։
Ինչա,
ես։ Օրինակ ես անցած տարի, ավելի շատ այս տարի թորներից այդ բարձացել եմ, մի օրային վրա նստել է $200։ $200 աշխատավարձ այսօր հասարակ մարդիկ չեն ստանում։
Արդեն 5 տարի է, ինչ սեփական 5 սենյակ ունեցող փոքրիկ հյուրանոցն ունի տեղի բնակիչ Ալինա Բագրատյանը։ Ասում է, որ ավելի շատ այցելուներ ունենում են հունվարին։ Դահուկ սիրողները հատկապես Ռուսաստանից են գալիս։ Տարվա մյուս ամիսներին ծանրաբեռնված չեն աշխատում։
Կա, սպասարկում ենք, չկա, հանգստանում ենք։ Անցյալ ամառն էլ, օգոստոսն էլ էլի։ Հունիս, օգոստոսը որ սպասում ենք սեզոնի, որ պետքա լավ լինի, էլի ինչի։ Երևի դուրս են գալիս։
Ցուցակցիս խոսքերով պատճառն այն է, որ ամռանը շատերի համար ավելի նախընտրելի է դառնում ծովը, դե իսկ Ծաղկաձորը գրավիչ է մնում իր մաքուր օդով, ասում է։ Ծաղկաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Գերասիմ Մկրչյանն էլ հավելում է, որ բացի բնությունից, թե տեղացիներին, թե արտասահմանցիներին հետաքրքրում է հռչակավոր գիտնականներ Օրբելի եղբայրների թանգարանը, որը տարեկան մոտ 3-ից 4000 այցելուներ է ունենում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Նաև Քեչարիսի վանական համալիրը, որտեղ այցելում են ոչ միայն հավատացյալները, այլ մարդիկ, որոնք կարույցը դիտարկում են որպես ճարտարապետական հուշարձան։ Վանական համալիրը ձևավորվել է 11-ից 13-րդ դարում, իսկ առաջին ամենահին Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին կառուցվել է 1001 թվականին։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ծաղկաձորից։ Շնորհակալություն Լիլիթ, մենք տեղափոխվենք Երևան եւ խոսենք ինտերնետային խնդիրների մասին։ Աշխարհում առաջին անգամ էլեկտրոնային փոստով մեկ համակարգչից մյուս համակարգչին նամակ է ուղարկվել 1972 թվականի հուլիսի 26-ին, սակայն մասնագետներն ասում են, որ դա չի կարելի ինտերնետի ծնունդ համարել կամ էլ ասեն կոչել ինտերնետի միջազգային օր։ Համենայն դեպս մեր հաջորդ թեման, որ ՏՏ ոլորտի աշխարհին է վերաբերում, չի պատրաստվել հատուկ այս օրվան ընթառաջ։ Նանեսահակյանը փորձել է հասկանալ, թե առհասարակ Հայաստանում ինչքան են ինտերնետ օգտատերերը, թանկ չի արդյոք սակագին է, եւ իհարկե վերջերս Ռուսաստանի Պետդումայում տեղեկատվության մասին օրինագծի եւ դեկտեմբերին Դուբայում կայանալի կոնֆերանսի հայաստանյան դիրքորոշման մասին։ 92 թվականին առաջին անգամ Հայաստանում ինտերնետը հեռախոսով ու շատ թանկ հասանելի դարձավ սպառողներին, որոնք մեծ ընկերություններ էին։ 94 թվականին ստեղծվեց AM դոմենային տիրույթը։
Եվ այդ ժամանակվանից սկսեցին գրանցվել կայքեր։ Առաջին հերթին ակտիվությունը ինձ ցուցաբերում Միացյալ Նահանգների կազմակերպությունները, որտեղ ինտերնետ ամենաառաջինն էր զարգացել, Ամերիկյան համալսարանը, Գիտությունների ակադեմիան, եթե օկտոբերի մասին ենք խոսում, անհատները ակտիվորեն ստացին միանալ երևի 98 թվականին, անհատները, երբ արդեն մոդելները հնարավոր էր առնել եւ մաչելի էին։
Հիշում ու պատմում է Գրիգոր Սաղյանը, ով Հայաստանի AM տիրույթը սպասարկող հասարակական կազմակերպության ինտերնետ հանրության ՀԿ-ի փոխնախագահն է։ 20150 անուն կա գրանցված այսօր AM տիրույթում, որից իհարկե ոչ բոլորն են գործող կայքեր։
Դրանցից քանիսն նա գործում։ Ուրեմն շատ հետաքրքիր հարց է, տարբեր գնահատականներ կան, մոտավորապես համարում եմ, որ գործում է դրանց կեսը։
Ըստ Հայաստանի վիճակագրական ծառայության 2010-ին հրապարակված տվյալների, Հայաստանում կա 218400 ինտերնետի բաժանորդ։ 2011-ի տվյալները ծառայությունը կհրապարակի միայն տպագրելուց հետո։ Այս բաժանորդների մի մեծ մասը օգտվում է Beeline-ից, որի հասարակայնության հետ կապելի պատասխանատու Անուշ Բեղլոյանը մեծ հետրույցում հայտնում է 2012-ի առաջին երամսյակի տվյալները։
Մարտի 31-ին 2012 թվականի դրությամբ մեր ընկերության ֆիքսված հեռախոսակապի ինտերնետային բաժանորդների թիվը կազմել է 136,000 բաժանորդ, իսկ իտրիզի մոդեմներով օգտվող համապատասխան պայմանագրեր ունեցող բաժանորդների թիվը կազմել է 24,000
2010-ից հետո ըստ վիճակագրական ծառայության ինտերնետից օգտվողների թիվը Հայաստանում մոտ 30%-ով աճել է։ Ոլորտի օրենսդրության հարցերը քննարկելու նպատակով այս տարի դեկտեմբերին Դուբայում տեղի ունենալու ՄԱԿ-ի հեռահաղորդակցության միջազգային միության կոնֆերանսը, որին մասնակցելու է նաև Հայաստանը, այնտեղ քննարկվելու է ինտերնետի վերահսկման խնդիրները։
Դուբայում հավաքվելու են հեռահաղորդակցության գծերով պատասխանատու կազմակերպությունը, հեռահաղորդակցության միջազգային միությունը, եւ այնտեղ արաբական երկրները, Ռուսաստանի, Չինաստանի ազդեցության տակ առաջարկվում է մցնել նոր սահմանում հեռահաղորդակցության համար։ Այսօր հեռահաղորդակցությունը նշանակում է ազդանշանի ստացում եւ ազդանշանի հաղորդում։ Կան մի շարք առաջարկներ, որոնք ուղղված են նրան, որ այդ երկու ստացում եւ հաղորդում բառին ավելացնեն նաեւ մշակում բառը։ Հեռահաղորդակցության օպերատորը, եթե սկսի մշակել, նա կդառնա ձեր նման ժուրնալիստ։ Այսինքն հեռահաղորդակցության օպերատորը, եթե սկսի մշակել այն տեղեկատվությունը, որը որ իր լարերով անցնում է, դա կնշանակի, որ այստեղից ուղարկվածը, երբ որ հասնի այնտեղ, կդառնա ուրիշ։ Ինտերնետը այնպիսին, ինչպիսին մենք գիտենք, www.google.com հավաքում ենք, գնում ենք Միացյալ Նահանգներ կամ մի այլ ցանկացած տեղ։ Այս ժամանակ ուրեմն չի բացառվում, որ մենք չենք կարողանա մեր ուզած տեղը մտնել, եթե ամեն մի երկիր սարքի իր համար պատ։ Եվ այդ պատի ղեկավարումը տարբեր երկրներում կատարվում է այդ երկրին բնորոշ տրադիցիաներով։
Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Հաղորդումն ավարտենք Բեռնարդ Շոուի գրչին պատկանող Պիգմալիոն ստեղծագործության հիման վրա նկարահանված «Իմ չքնաղ լեդին» ֆիլմի երգի ներքո։ Պարզ պատճառով այսօր բրիտանացի ծագումով իռլանդացի գրող Բեռնարդ Շոուի ծննդյան օրն է։ Միակ մարդը, որ միաժամանակ արժանացել է եւ Նոբելյան մրցանակի, եւ Օսկար կինոմրցանակին, հենց «Իմ չքնաղ լեդին» ֆիլմի սցենար հանդիսացող Պիգմալիոն ստեղծագործության համար։ Այսքանը այս ժամի համար։ Դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային Վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։